Já, virðulegi forseti. Við erum hér að fara að greiða atkvæði mjög skynsöm fjárlög. Við erum að fara niður í hagsveiflunni. Það eiginlega ótrúlegt hvað við höfum á tveimur árum geta aukið útgjöld mikið án þess að missa marks á sjónarmiðinu að geta skilað afgangi, haldið áfram að ná þeim markmiðum okkar að koma skuldaviðmiðinu undir 30%, án þess að missa sjónar á því markmiði að leið dreifum við útgjöldunum til þess að byggja hér upp innviðina, koma til móts við það fólk sem þarf mest á því að halda. Erum við að gera allt á næsta ári? Nei, við erum ekki að því, en við erum að búa okkur í hæginn til þess að við getum gert það líka á næstu árum. Án þess að þurfa að fara að taka hér lán og skuldsetja okkur að nýju. Við erum öðrum orðum að gera mjög skynsöm fjárlög hér og ég hlakka til að greiða atkvæði með þeim og ég hlakka til að á næstu árum getum við aukið í innviðauppbygginguna vegna þess hversu skynsamlega við haldið á fjármála vafstri síðustu ára.
Þá tökum til máls atkvæðagreiðsluna háttvirtur